Hristos voskrese iz mertvih, smrti usmer potra, Isus živo grobje. Život darova, slavu Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Bogu izabran Petrom Svetim stricem, od rane mladosti služio si Gospodu i stradalome svome rodu, vođen iskrom ognja besmrtnoga, izveo si iz blatne zemlje klicu nebesnog života, postao glas vapijućeg u pustinji, slaveći onoga koji ti pokaza svjetlost, topio si se u himne božanstvene radosti, oplakivao bi jednu sudbu ljudsku i s nadeždom si pristupio prestolu višnjega. Petre novi lovčeski tajnoviće, smireno si se odazvao na poziv Krista čovjekoljubca, da ga u besmrtne horove vječno proslavljaš. I dinje i prisno i vo vijeki vjekova min, velikom učeništvu života svojega i groba tvoga lovčinskoga, Petre Cetinski Bogoviće, svešteno služitelju oltara sve svetija, va istinu posvjedočio jesi, da vas krsenja ne biva bez smrti, zato zajedno sa tobom ognjeni poetom, pojemo himnu božanstvenu, Bogu slovu predvječnoga Oca, u čelo vječesko obučeno, iz groba vječno svjetlošću zasijalo. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetloga pogleda, uplašene mrake iščeznule, od tvoga su koda sveštenoga, bogovolni srušeni oltari, vaskrsenje smrci poradio, zemlja slavi svoga spasitelja.
Radio Svetigora obilježava 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša.
Čitao i razumijelo junakinje Gospodskom vijencu Petra II. Petrovića Njegoša i onda se pročitao a od Gilberta Timi kroz stihove svatovske pjesme kazuje Ustaje Kadija, samo da bi zaustavio zlostupno napjevavanje svatova kojima su zajedno bili domaći Turci i Crnogorci. Poznato je da je romantizam stvorio dva ideala ličnosti, na jednoj strani lik heroja, svačano kao najviši izraz tipično muških vrijednosti, kakvi su, na primjer, junaci Vuković, Nović, Mandušić, Vojvoda Batrić, itd. A na drugoj strani nalazi se lik idealne žene i dragije, uzorne i posvećene žene, kakve su bila recimo sestra Pjerovića Batrića, Ljubica Radunova, Saha Milonića Bane i slično. Ličnosti označavaju neku značajnu arhetipsku osobinu naroda, ali koliko god liče jedne na druge, ipak su svaka za sebe posebno individualizovane u njegovom djelu. Ko ženskih likova, Njegoš je oslikao pravi nacionalni tip žene sa prostora Crne Gore, prikazaju po noći strasti, otrpali cijelu njenu dušu. Za sestru Batrićevu i babu Vještacu kazali smo da su posebne, jer se neposredno oglašavaju na ceni gorskog vijenca. One su dragocjeni u žanrovskom smislu, jer sinkretičku prirodu djela obogaćuju na poseban način. Scena u kojoj se oglašava sestra Batrića Pjerovića predstavlja tragediju malom, a scena sa popom Vičom i babom Vještacom, uprkos tragičkim konotacijama, nosi obilježja realističke komedije iz narodnog života, kako je to ispravno naglašavao Jovan Deretić. Sestra Batrićeva predstavlja ideal trogorske sestre, a nosi snažnu dramatičnost u dijelu, ima ulogu da svojim činom ubrza istragu Potulica i razove križu savjesti Valara zbog prvog uhljevanja, dok se od babe očekivalo više da zaplaši i zaradi kako i priliči vještici kojom se predstavljala, ali je poprekla prilikom prvog zastrašivanja i kuzova da je došla ucijenjena po nalogu skadarskog vezira da pomuti trogorska plemena. Babina uloga je da još jednom ukaže na sve vjere i na snažno narodno vjerovanje u vještice i radne častilje sile, da ukaže na nepomjetivost dva suprotna svijeta, potučenjaka i Crnogoraca. Sestra Batrićeva pojavljuje se iznenada u toku zasjedanja glavara na veljem kugnu na Cetinju, odmah nakon prolaska turskih svatova kojima se napjevavali domaći Turci sa Crnogorcima. Uvodeći na scenu gorskog vijenca pokajnice i sestru Batrićevu kao na ikaču, Njegoš nije išao, kao ni u drugim slučajima, samo zatim da izloži vjernost jednu sliku crnogorskog života, već je izrazio neke druge zamašnije tipičnosti. Ta pokajnica je sestra, poseban pojam i odnos u Crnoj Gori, i ona ne tuži samo ime bratstva i ime svoje ljubavi, već kroz nju govore i zemlja i narod obuzeti činom istrage. U nerepisanoj atmosferi koja je ukazivala na to da krst i luna ne mogu zajedno, čak i onda kada se radi o veselju sestra narodnog crnogorskog junaka Perovića Batrića, dolazi kao pokajnica da pred glavanim opače smrt brata koga su Turci na prevaru pogubili. Pogubio ga je Osman Čorović u Banjanima, pa mu glavu prema predanju odnio u Travnik. U tužbalici koju nariče sestra Batrićeva saznajemo da su ga domaći Turci pogubili na nevjeru, da su iza njega ostala u žalosti braća njegova tri mlade sestre, otac Pjero, te da je sedam snaha ocije pokosio žalosti za tim mladićem. Pokajnica se pita kuda će njegova mlada ljubav kada dvoje njegove male djece, kuda dvoje njegove male djece, a šta će bez njega jadni džep Ajko, koji se inače nalazi tu na skupštini. U završnim stihovima tužbalice sestra Batrićeva proklinje što se čitava zemlja isturčila, a zatim se direktno obraća glavarima i proklinje i kao glavne krivice za tu narodnu nevolju. Završni čin ove tragedije u malom, Njegoš prikazuje u proznoj formi obliku didaskalije. Svi glavari plaču, kada su čuli da pokajnice žali za pogibijom Batrićevom, izlaze pred njih, a sestra Batrićeva se zagrli sa džedom Bajkom, pri tome mu ugrabi nož za pojasa i ubija se pred svima. Knez Bajku očajani pada pred mrtve ruke, njim je tragička katarza u potpunosti postignuta, a sama odluka glavara Isus i Koturica dovedena do vrhunca. Pojava popa Vića, Miće i babe vještice na sceni gorskog vijenca ima sličnu motivaciju ulogu u strukturi žanrskog zapleta ovoga dijela, ali i Njegoš je tragički postupak u potpunjem komičnim zapletom i smjerotvornim prepoznavanjem. Na cetinsku skupštinu stiže 300 ili 400 odrinića, Cuca i Bjelica i dovode babu iz bara koja se predstavila kao proročica, a iza toga i kao vještica te pomutila i pozavađala brojna crnogorska plemena. Traže glavar na Cetinju da je presude. Međutim, umjesto običnog ispitivanja i suđenja, Njegoš naprijeđuje pravu realističku komediju narodnog života, kako je to lijepo definisao Jovan Deretić, a kao glavni komični junak izdvaja se cudski narodni pop Miće, koji je bio toliko obrazovan kao baš kao onaj nekadašnji Dostojev narodni pop Muždaro, tako da njegovo pismo namjerno glavarima ne samo ne može da pročita pred skupštinom ni vladika Danilo, niti bilo ko drugi od glavara, nego ne može ni sam pop Miće koji je pisao to. U komičnom dijalogu koji će slijediti nakon zagledanja čudnog pisma, zatim i poslije neuspješnog pop Mićevog tricanja na tekstu tog pisma, ogledaju se brojni glavari, knjez Janko, pošto je zagledao pismo, ironično komentariše, divna pisma, jadi ga ubili, krasno li na kartu, složeno kao da su kokoške čepale. Vuk Mičunović je još zajediniji, direktni, lijepo li ova sada čita, divno ga danas razgovor, ja mana tiđe nauči tako, jesu li to merke šilja, ali i tako. Mada je u čitanju toliko slab, da jedna sliče glasove, usmeno okazivanju, ta ismijani pop Miča je manjka rečitosti. Zato se bez imalo ustezanje upušta raspravo s Mičunovićem i kazujemo da čita samo onako kako bi učitelj imao, da jedna preživljava popovskih prihoda, a da mu za liturgiju nije ni potrebno više učenosti, jer je napamjer naučio krstiti i vjenčavati sve druge crkvene potrebe. Upravo tom socijalnom komponentom u kojoj je izvučena na vidjelo materijalna bijeda srpskih narodnih popova na prostoru Crne Gore, Njegoša diskretan, ali svakako namjeran način problematizuje pitanje slabe vjerske osvjećenosti su narodnika i njihove nespremnosti da plaćaju za bogosluženja sveštenika. Sličan problem izvan teksta Gorskog vijenca Njegoša i u drugim zapisima, a pogotovo u prepisi s savremenicima otvaraju prilikom razotkrivanja činjenice da su njegovi sunarodnici bili nespremni da plaćaju državni porez, tako da je crnogorski budžet zavisio većim dijelom od ruske pomoći. Tek nakon ove duge komediografske ekspozicije Njegoša dovodi do suštine ove epizode u Gorskom vijencu, suočavana sa nesrećnom babom iz bara koju su pod optužbom da je vještice doveli na Cetinje, da je vladika Danilo i glavari presud. Uslišena žena najprije pokušava da se i pred glavarima prikaže kao vještica, a pošto su je brzo razobličili nagali da se odrekne babskih priča i mudrosti, priznaje da je ucijenjena i nesrećna, da je prisilio skadarski vezir, da ide među crnogorska plemena i zavađa ih svojim vraćbinama, protivno će i cijelu porodicu pogubiti. Razlučeni narod je nakon ovoga priznanja htio da je metne pod gomilu, ali su kamenovani osvjetili glava i babu sa mukom odradili od sigurne pogibe. Uigravaju se komičnim sredstvima sa svim vjerjem i predrasudama neprosvjećenog naroda. Njegov što je oblikovanje narednog ženskog lika postiže dodatnu dramsku motivaciju konačne odluke glavara pokreta i istrije potpunica. Na sličan način ja sam kasnije analizirao i ove pasivne uslovno ženske likove Gorskog vijenca, odnosno koji se pojavljuju u pričanjima junaka, naravno što sam hvalio pažnju na te tri junakinje iskazivanja Vuka Mandušića, ali taj dio izlaganja sada neću naravno pominjati jer nema ni vremena, jer to samo ću se svrnuti na zaključak koji prilike na ono što ja vidim kao suštinu ovoga Njegoševog segmenta Gorskog vijenca. U junakinjama Gorskog vijenca pronalazimo čitav jedan univerzum života, mišljenja, osjećanja i vjerovanja patriarhalnog podneblja, pronalazimo ovo zemaljsko i kosmičko načelo svijeta, pronalazimo tragične i komične maske, ispod njih skrivene višeslojne sudbine, karaktere i emocije koje su više nagovještene i skicirane nego što su uvijek umjetnički dovršene i zaokružene. Pronalazimo ovine i mane, usvićenje i zanose, ali i slabost i predrasude tipične za ličnosti romantičarske epohe. Pronalazimo i slobodne ličnosti koje nemaju dovoljno snage da se otrgnu iz tega patriarhalnog života i krutog morala, ali imaju duboku unutrašnju svijest u nužnosti popune. Recimo takva je Ruža Kastanova, takva je Staha Anđelije itd. Kroz prikazivanje i kazivanje ženskih likova, Njegoša na diskretan način, ali umjetnički veoma uspješno razobličava brojne stereotipe, predrasude i nakaradna shvatanja svojih sunarodnika, ukazuje na štetne iluzije, na nepromišljene postupke, pogreške i zablude, na patriarhalni egoizam i neprosvjećenost. Zahvaljujući prikazane ženskim sudbinama, Njegoš više ili manje prikriveno i sa više ili manje kritičke oštrice saopštava i one bolne istine o svome vremenu i podneblju, koje vjerovatno ne bi mogao da izgovori u drugim prilikama i situacijama. Iako se nalaze u brojčanoj manjini, žene u Gorskom vijencu dominiraju svijetom emocija, svijetom morala, a snažno, makar i posredno, upravljaju muškim sudbinama. Toliko snažno, a prikriveno i nedetljivo, da bez imalo straha žrtvuju sve, a ponajviše sopstveno pravo na ostvarenje emocija i života samoga. Zahvaljujući njima, ovo Njegoševo djelo dobija snažnu romantičarsku perspektivu i doživljaj života karakterističan za svijet i vrijeme evropskog i srpskog 19. vijeka. Hvala vam.
Ja predstavljam ovakvu литературу Российской академии наук, как ведущий научный сотрудник этого института, и представляю как профессор Государственной академии славянской культуры, где преподается славянская культура во всех видах и все славянские языки, в том числе и текст. Теперь я перехожу к моему докладу. Черта начального божества...
Главное место перевести.
Кто разумно, кто понятно, что непонятно, переводит. Хорошо, я тоже выбрала. Черта начального божества – это главная цитата из Державина. Теперь, почему я соединяю два имени – Державина и Небыш? Итак, два имени – гений русский, гений сербский. Как гении выражают главную суть, духовную суть нации. И кроме всего, все ясно, да? Достаточно. И как гении они пришли в этот мир и явились в мир земной, они явились в момент наивысшего напряжения сил нации. И вот, кратко, что происходило в России. Державин – это конец 18 века и мало начала 19 века. То есть весь 18 век – огромная перестройка России, секуляризация культуры. Из Древней Руси, религиозной, православной, мы переходим в западную светскую культуру. И идет некая ломка человеческого сознания, мышления, мирознания. Приходят разные искушения, в том числе из инославных религий. Католицизм, протестантизм и вольтерианство из Франции. И вот этот век просвещения умов, можно сказать, явился в какой-то степени тем, что провозгласил Ницше в веке 19-м «Бог умер». И его начало того, что происходило момент секуляризации пространства духовного, этот момент наивысшей степени был 18 век. Как гений Державин преодолел этот момент, хотя он тоже все искушения века были у него. Он был главным поэтом при дворе Екатерины Великой. Но он мощью и силой своего поэтического гения прозрел великую истину о том, что дар поэтический – это высший дар, божественный дар, соединяющий небесное и земное. И в этом едином сопряжении, в этом огромном духовном напряжении и есть откровенность и открытость дара поэта. Кроме всего прочего, по своему поэтическому дару Державин был совершенно конгениален эпохи перемен, изменений, и, можно сказать, он совпадает в стихии лучи микрокосма Небыша, ибо как там есть процесс огромного борения и созидания, так в поэзии Державина это, можно сказать, деятель духа преображения России. И там заключена огромная огненная стихия в его поэзии. Вулканические, такие мучительные, такие почти лавовые силы рвут формы, закон, порядок отстоявшихся в гармонии стиха. Это и есть в самом его стихе, есть становление поэзии, явное становление поэзии как некое творчество. Ибо в дисгармонии некой стиха проявляется сила закона творения. И, кроме всего прочего, трагический пафос бытия земного и несоразмерности бытия человеческого земным идеалом бытия. Ибо человек грешен, и душа его разрывается от весьма большого количества страстей, которые обливают душой человека. Итак, Державин такой стихийный русский гений, отражающий стихии русского национального духовного становления. Поэтому такой грозный напор багровых темных сил, это вот окрашенность его стиха, потому что поэзия, она имеет свою краску, это эмоциональная окрашенность стиха, которая передается через метафорический, символический, глубинный ряд его поэзии. И для того, чтобы объяснить, почему именно Державин обращается к Богу, он говорит о том, что в сердечной простоте беседовать о Боге. Это очень важное. То есть не глубоко мыслить, как, например, мыслил о Боге до этого просвещенный Декарт, Спиноза, Гердер, Кант, а именно как от сердца говорить о Боге, то есть принять религию сердцем и душой. Это он в данном случае показатель русского истого народного православия, сердечного православия, не разума приходящего, а приходящего в сердце. И поэтому он дерзнул решать самые большие, важные, роковые вопросы бытия, и русского бытия, и бытия человечества. И чтобы иметь представление, буквально несколько строк из «Оды Бог», начальные строки из «Оды Бог Державина», державно звучащие. «О ты пространством бесконечный, живы в движении вещества». Течением времени привечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, то все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Зачем? Далее очень важная идея, которая присутствует и в поэзии Негоша, о творении, о сотворении миром, и вот божественное творчество, создание космоса, творение логосом. Созданное все единым словом, творение простирает ногу. У Негоша во второй главе есть несколько, я кратко скажу, есть разворачивание идеи Бога как творение идеи вечности, времени, пространства. И есть такая фраза, простите, для краткости скажу, «Свайки вечер, нова дивна бессмертная идея». Здесь можно отнести к платонической идее эйдосов, как разворачивание вечных идей в поэзии, как поэт душой своей, когда-то знавший великие вечные идеи, приходит в мир и превозносит их в этот мир, божественный глаголом божественный. И в этом он сродни своим творчеством. Но то, что образ Бога, образ Творца, уже об этом говорили, поэтому я останавливаться не буду. И звучало это знаменитое «Всемогущий на трон сидяше, таинством украшен парфиром, творительное занят поэтому». Письма 3, глава 3. У Державина тоже присутствует творение Божие, его «Оде Бог» и в других стихотворениях. При этом у него отношение к Богу в какой-то степени немного славянско-народное. То есть Бог – это творец и земной красоты, удержавина, творец и земли. Но в данном случае, если мне вышло, земля дается в неком наказании Богу, как Иды, Юдоль, страдания, то удержавина – более светлый образ земного существования человека. И следующее, что мне хотелось бы развернуть кратко сказать, если человек создан по образцу и подобию Божьему, буквально есть реминесценции в луче микрокосма из «Оды Бог» Державина, буквально вот две строки, когда верну сравнить с тобой, лишь буду точкой одной, я перед тобой ничто. И Негош по освещению. С точки славка поглядая человека и так далее, вы знаете этот текст. То есть, безусловно, и это доказано в различных исследованиях, Негош знал от Бога Державина, в какой-то степени она духовно была ему близка. И в данном случае эта близость не столько не некое усвоение цитирования реминисценты, сколько духовной близость, конгениальная близость, потому что это была общая идея, которая тревожила двух творцов. И Некош и Державин свою антропологию, понимание человека, строят на основе космологии. И Некош и Державин в своих знаменитых поэтических строчках утверждают, что человеческая судьба зависит от его свободы и сокрытых возможностей той тайны, которую поведает Бог человеку. Но он должен быть открыт к этому божественному лучу, который должен проникнуть в его сознание. Для этого нужно преодолеть самое страшное. Нужно преодолеть тяжесть физического своего земного тяготения, если угодно, к плоскому земному бытию и бремя смертности. И здесь лучи по свету, лучи тварь, творца, человек избранно. Ако исток солнца светло ража, ако биче в луче сиянное. И далее, и чтобы не быть голословной, вот как это звучит образ человека, обращающегося к Богу, как почти поэт, как первый Адам он обращается к Богу, открыто, прямо. Когда я дерзну сравнить с тобою, лишь буду точкой одной, я пред тобой ничто. Ничто, но ты во мне сияешь величеством своих доброт. Во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. И вот эти вот поразительные строки, когда душа и дух человека разрываются в своем божественном величии и самоуничтожении. Я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начального божества. Я телом в прахе истлеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог, говорит Державин. Но будущее я столь чудесен, отколе пришел, безвестен, я сам собой быть не мог. И здесь замысел Творца и творение Божье. Твой взор миры творят ведут. И также зажигается и душа человека к жизни. И далее можно привести примеры соединения мысли поэтической, Некоша и Державина, вот кратко. Если человек в мире существо творчески действующее, то его творение, его творчество должно, безусловно, если это истинное творение, божественный луч некрокосма, некрокосм человека должен пронизать. Звание ей священный поэт и глаз ей негов, небо, влияние, луча света, руководитель ему, диалект ему величества Творца, по света один. Удержай меня, твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа, души моей и царь. И еще один малый вопрос, если торжественное, одинаково ли, тождественное ли творчество человека и творчество Бога? Смеем ли мы говорить о том, что наше творчество подобное творчеству Бога? Бог творит из ничто, из пустоты, из неотделанного хаоса, сказано у Некоша. Человек творит из полноты уже божественного творения. То есть поэт, он должен следовать в поэтическом творчестве этой полноте божественного творения. И еще один вопрос. Если человек смертен, и конечное его деяние, приходящее, что оставит человек после ухода из этого мира? Только единый Бог утверждает, и есть эта мысль у Некоша, и у Державина, только единый Бог, единой правды у меня, в умах людей, через клеи воскресит согласие. Клеи через историю воскресит согласие, воскресит моя мысль, воскресит правда обо мне. Вот вечность и пребывание вечности поэта тоже есть замысел Божий и воплощенная его уже судьба. И далее последняя малая мысль о том, что эйдосы, идеи, которые Творец замыслил о нас сущем в земле, времени, вечности, пространства, эйдосоклеевой истории, которая, божественная история, которая разворачивается в луче микрокосма, это есть высшая история, которая постоянно, как лицо, раскрывается и идет вот эта вот синусоида развития исторического, так же, как эта божественная история борьбы Бога с сатаной, она раскрывается в жизни человека, в судьбах человеческих, в мировой истории, в истории Сербии, Черногории, турки, у нас Наполеон и так далее. То есть это вечное разворачивание вечного противостояния человека и его выбор, с кем ты с Творцом, ты в созидании. И тогда эта кривая разворачивается на духовное возвышение. Если человечество в падении с сатаной, то это кривая в падении, в разрушении мира, в трагедии мира, в погружении в бездну. Этот вечный искуш легкого бытия, легкой, не бытия, конечно, легкого быта, жизни, когда легче следовать за искушением сатаны и получить тогда землю, как едой страданий. Либо наоборот, если ты следуешь за божественным замыслом, в созидании, то получаешь землю, сам ее преображаешь, как рай. И твоя многое зависит именно от божественного созидания человека. И поэтому основная моя мысль, что если луч микрокосма показал степень глубины падения человека, а там выступает на стороне битвы с Богом, и он получает наказание, то вся жизнь человеческая – это есть борьба. Борьба сознания, борьба просвещения. Человеческий дух, он должен познать важную, последнюю истину. То есть вот вкусить эту животворящую творческую энергию Бога, Творца. Энергию, которую Бог непрерывно посылает в мир. Особенно на человека, который жаждет принять эту божественную энергию, эту лучшую. Человека, который являет собой жаждущее духом познания, сознание. И если хаос необделанный, то его можно энергией священной, творческой энергией наполнить. И тогда, как сказано, и свет, и во тьме светит. Божественный луч тогда пронзает наше бытие, как бы оно и скорбно не было в какой-то степени, иногда трагично. И если даже весь мир нам кажется погряз вот в этих смердящих грехах, и зло почти царит над миром, то есть некая высшая эманация премудрости Божией, тех высших идей, которые поэт и гений, он держит на плечах своих, держит напряженно и истинно, передает и вдыхает их в душу человека через свои стихи. Ну, удержавина, да будет на земле и в небесах его единого во всем вседействующая воля. Он освещает мрак, он являет свет. Этот образ всегда присутствует во многих стихах Державина. Итак, я завершаю. Безусловно, и Державина, и Негош в своем творчестве, как выразители и гении своего национального духа, вот продолжим мысль выступающего о славянском духе, они выразили некий общий и славянский дух. Вот в этом борении сил, в духовном противостоянии. И суммируя мое высказывание, я считаю, что Державин и Негош, конечно, шли своим творческим национальным путем. Их поэзия может быть в национальном понимании, и разница во времени малая, 30 лет разница в творениях Негоша и Державина. Но каждый поэт и много всего собрано и в поэзии, и мысли, и в поэзии Негоша и Державина. И его поэт Аки Пчела берет взяток духовного нектара с разных цветов на лугу бытия. Бытия земного и получает окормление небесное. Но мед поэзии любого гениального поэта – это есть отражение его личной духовной сути, его основного понимания мироздания. следующем Дух Животворящий. И главные идеи стяжания Духа Святого, как у нас говорили наши старцы и наши святые русские, это есть главное делание человека. И не только поэта, а каждого человека в своей жизни делать, что нужно. И высшая поэзия человека – это и есть его подлинное бытие. И в этом, наверное, великая, непреложная, вечная идея и истина, заложенная в творениях и Лучи, и других творениях Негоши и Державина. И его высокая подлинная поэзия духовно окормляет и духовно держит это пространство, чтобы оно опять не опрокинулось. Земное пространство, как и молитвы монахов, священников и нас, грешных, Богу, наши молитвы, ибо в высших своих смыслах поэзия также обращена к Богу. И все же, если еще раз вот, немножко спуститься в мирскую проблематику, можно сказать, что вот это вот творческое сродство Негоши поэзии с русской поэзией уже широко в нашем общем духовном славянском сродстве именно благодати созидания. Благодати созидания, а не того, что предлагают сейчас вот современные, глобальные и так далее мир, вот этот хладный расчет деловитой практичности, узкогеополитического властвования в законе силы, а сила в духе. Вот мне казалось, сила именно в духе, а не применение силы, что вот мир показывает. И я думаю, что, как у нас говорили на Руси, мы победихо, не применим.
Čovjek se može pričestiti vječnim ili ostati u prolaznom, ostaviti svoje vrijeme besplodno. neće da naruči čak ni Bog, kada ga arkangeli Mihajl i Gabriel u toku boja sa Satanom nebu, mole da im oružje učini smrtonosnim protiv Satane i njegove vojske, Bog to odbija riječima. Neću, kaže dva vjerni vojvode, zavet svet i vječno narušiti, što sam jednom vjenčara besmrtijem, smrtnu kožu ispirti neću. Dakle, Bog svakome je dao svoje vrijeme, Denici je bio dao vječni život i on mu ga ne uzima, samo što on, naravno, zbog njegovog pada, on ima posljedice toga svoje slobode, svoje kapriljenje. Najveću riječ jednog savremenog duhovnika koji je, mogu navesti njegovo ime, to je otac upokojeni vlažno počeo, otac Justin Savinski, koji je i dečanski. On mi je jednom ispričao da je u jednom svom viđenju vidio duše ljudske. I neke su se duše slobodno kretale kroz duhovni prostor, a neke su bile skamenjene. Kasnije on, prebirajući svoje to viđenje, on je vidio da su duše koje su bile slobodne, duše ljudi koje on opojao po pravoslavnom obredu, a duše skamenjene, to su duše samoubica. Znači, što se desilo? Samoubica, on je prekinuo nasilno svoje vrijeme, on se skamenila se njegovu dušu, u tom trenutku prekida tog promisla Božjeg čovjeka i prima svoju zasluženu kaznu. Zato su ti ubistvo, samoubistvo najteži grehovi, jer upravo je to intervencija u Božji promisao otvari, govorim prvenstveno čovjeku, ali to važi za druga stvorenja. Naravno, po svojoj slobodi čovjek može da prihvati tu božansku lušu koja je govorila Natalija i tako osjeti svoje vrijeme, obrekne slobodu Bogu, a može i da je prenebregne i tako da ostane zarobljen i prolaznosti i sujete. Njegovite kako svjestan sujetnosti našega vremena, poznate njegove riječi, vrijeme, zemno i sudbina ljudska, dva obraza najdublje ludosti. Znači, to vraćanje u začarnom krugu naše smrtnosti, Njegoš odbacuje. Zato se on unosi prema Bogu u tom čudesnom viđenju luče, prema riječima našeg mitropolita, to ne može da napiše čovjeka da nije sam vidio sve to, da nije vidio Boga, i on se unosi. Ali kakav tamo odgovor dobija, sad bih pokušao dalje da kažem. Daleko smo od toga da možemo potvrditi direktnu vezu Njegoša sa Einsteinovom teorijom relativnosti. No ipak na nekim mjestima očigledno je da pjesnička intuicija osjeća taj princip. Naprimjer, prvo, pojam brzine. Njegoš opisuje brzinu kretanja anđela i čim upoređuje tu brzinu? Sa brzinom svjetlosti, koja je, znamo, najveća brzina u teoriji relativiteta. Kako on to opisuje? Kako sunce dana oblačila kada baci svetloga zapada svoju hitru i plavinu strijelu na kristalnu krunu čamalara, dakle luča svjetlosti do čamalara, do planine, tako trenu besamrtni anđel. Kod Njeguša je na svijet davljena krilak, nebu sjajnu trunu više. Naravno da on pretpostavlja i misli i tvrdi da je anđelska brzina veća od svjetlosti, ali on je opisuje tom brzinom svjetlosti. Dakle, svjetlost, ova tvar je za njega isto kao kod psalmopjevca Davida, što mi nalazimo, to je knjiga koja će se zatvoriti, jedna zavjesa smrtnosti, on tamo negdje kaže, skini s očiju mojih zavjesu smrtnosti. Tvarna svjetlost, to je samo zavjesa iza koje stoji taj duhovni oltar gdje opitava Bog. Eto, to je, znači ona mistifikuje pojam vrijeme, prostor. Kako je rekla i Natalija, on je naravno svoju pjesmu Crnogorac svemogućem Bogu napisao pod utjecajem ovdje Državinove Bogu. I tamo on, nemoj ima da mislimo da Njegoš opredeljuje tvorcu neko mjesto u prostoru. On bi se onda mogao nazvati panteistom ili materialistom i tako dalje. On kaže da se ne može odrediti to mjesto, samo da nađem te stihove. Ti božestvo previsoko koji živiš u prostoru, nad prostorom, pod prostorom, u svjetlim planetama, u zrakama sjajna sunca i u svaku mladu stvarcu nad vidimo, ne vidimo ti i svačemu život daješ, ne vidimo na tvojem sunu. Znači, nema tu trodimenzionalnosti. U pitanju je, kad se on uziš bliže svojom dušom pomoć anđela ka Bogu, on prolazi te zvijezde kao da ih nema. Zašto to? Jer mi već u četvrodimenzionalnom prostoru, u vremensko-prostornom kompleksu, nama trodimenzionalni predmeti ne predstavljaju prepreku. Znači to ko se bavi prirodnim naukama zna, a recimo u beskonačno dimenzionalnom prostoru mi možemo da izađemo iz zatvorene prostorije ne otvarajući vrata. Vidite, znači to ona podsjeća, asocira na tu pojavu Vaskrslova Hrista svojim učenicima kroz zatvorena vrata. Znači, savremena nauka ne objašnjava, ali apologetski potvrđuje navode Svetog pisma, ali to ovdje duhovno objašnjava Njegoš u svoje uči, u svom gorskom vijencu. Znači, rekli smo tu upoređivanje brzine sa brzinom svjetlošću, to je jedna veza s Einsteinovom teorijom relativiteta. Dalje imamo jedno prekrasno pjesničko opisivanje odnosa vječnosti i vremena. Kaže, tu lećaše vječnost okrunjena vječnost svoje polete, snovaše na krilama tamo i ovamo časom u vrha, časom u nizinu, ta istina pokrita zavisom. Za vječnošću, pazite, za njom vreme sa velikom kukom na zefi nasljedovaše krila, neće li je kako uhvatiti, ali svoje cijeli postić neće, jer vjekova mati bezbrojni ima lakša nego sjenka krila. Očigledno je da predivanje Boga, život Boga, Njegoš vezuje sa vječnošću, a naše prebivanje sa vremenom. I gledajte, on ovdje pristan taj filozofski problem odnosa aktualne i potencijalne beskonačnosti. Znači, imate nešto što je aktualna beskonačnost, vječnost, a imate nešto što je potencijalna beskonačnost, koja može da bude beskonačna, ali nikad je ne može dostići. To je, na primjer, primjer film iz matematike, postoji skup prirodnih brojeva. Koji god prirodni broj da naredite, postoji veći od njega. Znači, ne može da dostigne preko prirodnih brojeva beskonačno. Znači, ako naredite milion, milion jedan, jer milion plus jedan je veći od njega. Znači, ali je potencijalna, ima uvijek veći od toga. E tako i vrijeme, ono je uvijek se razvija, ali nikad ne može da dostigne vječnost. I to Njegoš traga, jer on hoće vječni život, njegovo umovanje nije filozofiranje prosto, on je zanijet sotiriološkim razmišljanjem. Kako da se spasim, kako da se izbavim iz ovog propadljivosti? On pita se za sebe, ali naravno pita se za svakog čovjeka ponosu, znači i svetootačka misao, pozitivna svetotska misao je uvijek sotiriološki zasnovana. Nikad sveti oci, a ni sveti Petar drugi, nijesu besplodno umovali radi umovanja da se pokažu pameti, nego da otkriju tajnu bitisanja i svoje naznačenje, cilj. Znači, što on ovdje kroz ove stihove govori? Ne može čovjek da dostigne vječnost. Kako i Gospod kaže svojim učenicima, čovjek se ne može spasiti. Ali je Bogu sve moguće. E kako to rešava Njegoš svojom lučom igrom, pa znači, sad ću u nastavku da kažem. Znači, on još govori, ima tu divnih još stihova koji posjećaju na psalmi, na evanđelje, na riječ apostola Petra, na primjer, da bi se osjetilo kako on to barata s tim pojmom vremena. Kaže, u Boga je trenut što i vijek, u Boga je vijek što i trenut, drugačije se računa na nebo, no na zemlju što mi računamo. To su poznati stihovi iz Šćepana Malog, i to podsjeća na primjer psalmske stihove, jer je tisuća godina pred očima to ima kao dan jučerašnji, kad mine i kao straža noćna, ili na primjer riječ apostola Petra, ali ovo jedno nemojte previdjeti ljubeni, da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina, a hiljada godina kao jedan dan. Ja se nadam da je ovaj današnji dan naš pred Gospodom mnogocen i da će nam ga računati kao hiljadu godina. I dalje nastavljam. Kod Njegoša nalazimo i viziju pojma prostor, koja napominje ili je analogna priči vizija o pojmu vremena. Vrijeme i prostor izražavaju nešto čulno, dostupno ljudskom saznanju. Vječnost i beskrajnost, znači vječnost svezana na vrijeme i beskonačnost i beskrajnost svezana za pojam prostor, prema njima se odnose kao apsolutno i nedostižno prema ograničenom, relativnom i konkretnom sadržaju. dosta je važno za Njegoša, opet se vraćam na to da je Njegoša misao striktno sve dotačka. Sve što vidimo i osjećamo ima svoj uzrok u Bogu. Bog je uzrok i izvor pravde, volje, uma, besvetosti. Kaže se za Boga, odavde, kad su došli već pred prestol nebeski tamo, oni angel kaže se, odavde se sa svjetlošću prva svemu biću nasmjela zora, ovdje se je besplatnijem pravda na vječko carstvo sočetala, odavde ti sudba, volja svom u jednome izbiju ključ. Zašto sad pominjemo, oni su došli pred prestol nebeski, upravo zbog toga što je Njegoš i vidio to naznačenje ljudsko u ovom životu, povratak Otcu. Tako to i naš spasitelj je naučio nas, jer se on vraća Otcu prilikom u spasodan, to Srbi jedine Srbi zovu taj dan spasodan, jer to nemamo kod drugih, tamo se kad gore vozni senju u drugim crkvama, ali spasodan, jer je tada spas počinuo od svoga djela, on se vratio Otcu. Naš, što je to? Taj dolazak Kristov od Oca ka nama i od nas ka Otcu, što je to drugo osim hijerejski hod, hod kružnom kretanje vječitog hijereja Krista, i ta ideja kod Njegoša koju ću sad priobraziti njegovim stihovima je na liniji poslanica svetog apostola Pavla, recimo Jevrejima, gdje on govori o tom vječnom hijereju Kristu koji je ušao u nebo prorođeni iz mrtvih i otkrio nama put u nebo, znači cilj je u Otcu, u njenima Otca. Upravo, što nam kaže teorija relativnosti još? Nema apsolutnog prostora, pa nema ni apsolutnog vremena. Ona sjedinjuje pojam vremenskog sada sa prostornim ovdje. I ona uči da svakom prostornom ovdje odgovara sve vremensko sada. Ona nas uči da nema apsolutnog vremena, isto tako da nema ni apsolutnog prostora ili bilo kakvi položaj u prostoru. I sad, duhovni smisao teorije relativnosti koji osjeća Njegoš, za apsolutni duh svi vremensko-prostorni sistemi se uzimaju u odnosu na njega kao tvorački subjekt. Znači, Njegoš gleda da svoj vremensko-prostorni kompleks svoje ličnosti odnosi prema tvoračkom duhu. Samo je i Natalija pomenula o tom stjažanju Duha Svetoga koji je prisutan kod njega. Međutim, prije tog stjažanja Duha Svetoga je vrlo važno da još jednom obrazložimo kako Njegoš rešava to, kako rešava to dostizanje vječnosti. Sad ćemo da vidimo. I imamo genijalne stihove, mogu reći da bi tu fizičari i matematičari trebali dobro da se zamisle o tim stikovima. Njegoš kaže sljedeće, taj princip relativnosti, on prvenstveno duhovni plan kroz sljedeće stikove. Sve nek krače svojim vremenom. Sve nek krače, krače koraci kretanje po svome vremenu. Znači prostorno vremenski kompleks svi imaju, izvolite, sloboda vam je data, kračite svi u svom vremenskom prostornom kompleksu, koga vječak na besamot je trenutno vijeka milioni, koraci su moji božestveni, i evo sjajna definicija pjesnička prostora. No ja mogu to nazvat prostorom. Što je prostor za Njegoš? Koraci božestveni. I to je ono, Duh Sveti je svuda prisutan, koji svuda prisutan se ispunjavaš i tako. Drugim riječima, gdje je Bog prisutan sa svojim koracima, tamo je vječnost. I jedino se ona tamo nalazi. Čovjek je ne može dostići kroz svoje vrijeme. I upravo u tom je stvar što, kako kaže Slobodan Tomović, recimo je da od velikih istraživača Njegošovog djela, Njegoš je shvatio povezanost i osnovne forme stvarnosti prostora, vremena i kretanja. Smatrao je da je kretanje počelo na inicijativu duha. Prostor i vrijeme su u vezi sa procesom stvaranjem, organizovanjem i ekspanzijom svijeta. I ta ideja njegova, znači gdje je Bog, gdje su njegovi koraci, vrhuni u tom hodu arhijereja Krista, koji dolazi i time si završava luča mikrokozma, što je genijalni vladika Nikolaj je rekao da nijedan sveštenik nije toliko malo rekao o Hristu, ali da to što je on rekao o Hristu sadrži svu Hristologiju, sažeto, i ta ideja hoda kružnog kretanja može da se smatra da je po njegov osnovni princip u kosmosu, ali ne materialistički svatan, nego u tom duhovnom smislu, ali se ona odnosi i na materijalno. Vidjet ćemo kako se odnosi na materijalno. I kako završavamo Luču? O preblagi tih i učistljenju slatkavija sveta, bistra voda, sistročika toga besutnoga, od tvoga su svjetloga pogleda upašene mrake ičeznule, od tvoga su voda sveštenoga, bogokulni slušani otari, vasljesenci, smrci, porazi i tako da. Znači, u Hristu on nalazi rješenje, kako to genijalno zvučava i naš vladika Atanasije. Hristos mu je odgovor na sva njegova pitanja, jer se u Hristu sjedinjuje božanska i čovječanska priroda, sjedinjuje se taj beskonačnost i prostorna i vremenska u kojoj obitava Bog sa vremensko-prostornim kompleksom čovjeka i kroz pričešće, kroz darovanje Hristu svetim tajnama crkve, koje su vezane za oltar. Zašto pominjem za oltar? To ćemo da vidimo, jer ću da poentiram jednim izlaganjem njegovom hramu na Lovćenu. Znači, kroz primanje Hrista kroz svete tajne crkve, u svete tajne Hristije, čovjek se dobija taj dar Hristo vječan život. I poentiram s time što ću da kažem da je ta ideja hoda kružnog kretanja oslikana u hramu na Lovćenu, srušenom hramu na Lovćenu, koji je, slava Bogu, vaskrsao u našem narodu, već postoje nekolike njegove kopije. Imamo krug oltara i krug naosa. Znači, krug oltara vezan za vječnost božanstva, za tijelo i krv Hristovu, i krug naosa gdje stoji narod, koji jedan drugoga proniču. Znači, i u tome je naše spasenje. Jedino, ako svoj krug, ako svoj vremensko-prostorni kompleks i svoje krug obrćenja u ovome prolaznom životu vežemo i osvetimo tim nebeskim krugom gdje prebiva Bog, mi se spasavamo. Hvala na pažnju.
Naslov i koje broji
2475 stranica autorskog teksta Pucanog mašinom. Ja sam imao tu sreću zato što eto, ispalo je na neki način priredim i objavim novo, prošireno izdanje one publikacije, sad već tako mogu da kažem, 1989. godine Njemačko-Kosovski zavet u Novom Beku, a proširene nekim njegovim tekstovima i u njegovoj kući on meni od jedan put uzima, otvara pet ogromnih fascikli jasno prepisanog teksta. Mi ne znamo, s obzirom na to kakvi su kulturne, kakvi su izdavačke prilike u Srbiji, da li će uskoro moći to da se obavlja, da li će to biti objavljeno. Sam Žarko Vidović je inače ušao u 93. godinu života. Završava poseban ciklus o Luči mikrokozmi kao uoru svega što je Njegoš zapravo stvarno počeo od najranijih svojih stihova, sakupljenja narodnoga blaga, bavljenja istorijom, bavljenja teologijom, do onog posljednjeg što je od njega u bilježnicama sačuvano. Ta priprema Žarka Vidovića da napravi takav spis, tako ogroman spis o Njegošu, zapravo Njegošovi trilogiji, posjetuje istraživanjima koje su objavljivana kao posebne studije, a da nisu uzimani po njegovoj tvrdnji iz ovoga glavnog spisa u Bogoslovlju, u zbornicima Instituta za književnost, objavljivani su u nekim njegovim posebnim knjigama, kakve su, na primjer, Vera istorija ili knjiga Tragedija i liturgija. Poseban kuriozitet njegovih istraživanja jeste sam pojam zaveta. Od toga Svetoslavskog zaveta, od Svetoslavskog ka Kosovskom zavetu, od Kosovskog zaveta do njegove formulacije onoga što će Zapad, katolički i protestantski, imati s Njegošem i protiv Njegoša i što dolazi iz njegove formulacije Podunavskog zaveta. Ja sam se prirodno kao čovjek koji tako hoće sve da zna interesovao, da li bi on htio mi da pokušu bibliografiju koji ide u taj veliki spis. Ono što je sažetak njegovog velikog spisa lišilo je svake moguće polemike. U Njegošu postoji gotovo cela jedna biblioteka objavljenih knjiga, da ne govorimo o člancima studijeva. Nemamo istoričare književnosti, nemamo filosofa bogoslova, nemamo antropologa, nemamo folkloriste koji u Njegošu nije pisao na ovaj idealan način. Pokazao mi je, to je pola završne fascikle te bibliografije koju međutim on ostavlja sasvim po strani. Smatra da tumačenje Njegoša tamo gdje mogu biti izvorna, moraju polaziti iz samog tumača. Sve ovo ostalo treba da stoji po strani, sve mora znati, sve mora ostaviti po strani. I tako on, na primjer, ovdje pomenuti vladika Nikolaj Velimirović, sveti Nikolaj Trpski, je prisutan u njegovim razmatranjima. Nigde Nikolajevog imena nema. Prisutno je ono što su filozofski prisutni u Orijentu i Luči mikrokozma, ali nema imena Branislava Petronijevića. On je u jednoj neeksplikovanoj polemici sve vreme s Mironom Flašarom, Maricom Savić Rebac i ostali, kako on voli da kaže, kripto-etno-antropozivna, ali ih nigde ne navodi. On ne smatra da je to ignorancija i prešutkivanje, već je to u funkciji upravo iznošenja onog što on smatra kosovskim zaštom u Njegoševom delu. I ako se na njegov poziva, onda se to poziva na Andrićevu formulaciju o Njegošu o tragičnom izdanju kosovske misli. Strašno, kad sam ja rekao da ću prvo tebe da zabranim da se govori o tom njegovom malom štampanom dostupnom izvoru. A onda je, kao oni ljudi na stalinskog kola, tražio da on to pogleda pa da se onda slaviš. Što naravno nije doživio, ali juče, prejuče me je preslišao šta ću ja da govorim. Ja sam imao kod sebe upravo ono što sam kao redime poslao za ovaj skup i ja pružim njemu. On kaže,
nešto više od ovoga, kažeš, pogrešit ćeš. Ili simpatije prema meni, a ili iza filološko istorijske književne literature koja postoje ono. Pročitati. Ja ću vam pročitati kako sam sažeo, a sam rad će biti zapravo jedno široko obrazloženje s pozivanjem na konkretna mesta u knjigama i pojedinačnim tekstovima Žarka Vidovića koja rasvetljavaju njegov odnos trojnoga dela njegove trilogije kako, kako on kaže. To je pola rezimera, ja ću to da pročitam, ću dodati samo nekoliko reči, vodeći računa malo pre sam pogledao da mogu da nasprešim i prezdivim. Znači, ovako sam rekao. Po Vidoviću, Njegoš je, citat iz Vidovića, ključna ličnost za celokupnu srpsku duhovnu istoriju novog veka. Završen citat. Što znači da je Njegoševo delo kao sazdanje sveštenog poete nastalo iz umnoga čustva, o tome smo malo preslušali, umno čustvo, osjećanje je ono koji može da razume, protumač dođe do istine o onome gore i onome dole, o nebeskom i zemaljskom, umnoga čustva, a ne prema metafizici, ne, naročito prema zapadnoj metafizici. To je više od prelaza sa epskog načina egzistencije na duhovni vid nacionalnog postojanja, sa kulta junaštva na kult čojstva, to je da je pomenuta trilogija ne društvena, već, citat, drama smisla i sukoba oko smisla. Posmatrano iz ove perspektive, Žički svetosavski zavet, on tu misli na Žičku besedu Svetoga Save iz 2019. godine. Po Njegošu od izbora nebeskog carstva od strane kneza Lazara 1389. godine Kosovski zavet, odnosno relacija zemaljsko-nebesko carstvo, javlja se u drugačijem i dalekosežnijem, bitnijem svetlu, u teo-antropološkom razumevanju. A u tom razumevanju vizija Njegoševa, to je uzvišena, citat termina Žarka Vidovića, simfonija, znači sklad, uređenost, državno-crkvene sabornosti srpskog naroda, izlazak na pozornicu sveta i istorije koji poredak bivstvovanja razrešava u dimenziji čovekove bogoljudske prirode i krajnje sudbine. U samome spisu koji sumira onaj veliki spis, znači u objavljenoj knjizi Njegoška i Kosovski zavet u Novom veku, ono što je taj veliki spis svodi Žarko Vidović na 39 teza u kojima raspravlja funkciju liturgije prvog kola u Njegoševim delima, zatim funkciju liturgije, funkciju pričešća i razume se dejstvenost umnoga čustva koje jedino može da posreduje da stvori u čoveku izgradi ono što je nebesko. A pri tome Žarko Vidović traga, ispituje prisustvo u mikrokozima u Gorskom ambijentu. Ona je posredstvom Igumana Stefana. Zatim, prisustvo luče mikrokozma, pre svega posvete Simi Milutinoviću u lažnom caru Šepanu Malom. Ona je preko Igumana Teodosija Markovića. Oko toga se drama smisla zbivog Njegoševoj trilogiji kaže Žarko Vidović, i ta drama smisla jeste zapravo ne samo drama srpske istorije, ne samo drama istorije srpskog duha, ne samo drama istorije srpske poezije, već opšte čovečanska drama, koju najbolje izražava posveta Luči Mikrokozma.
Poema je u njoj nekako prikladio, poema je otrov Trotskijevog principa romantičarske poetike, gdje to dosta zavrnuto pove, dokonato na provodine mnogo bolje. Ja bih moje izvjeti odavno da Šan po neki put određuje da smo pripadno sve u križanom pravcu. Vi to znate da se da recimo Milana Vidaković kao jedan sentimentalni romantičarski pisac koga u pravo napadao, ne pa sad za sve stvari, ali ja mislim da je njegova autobiografija potpuno realistična. Ja to da te živo u vremenu realizmu, njegova autobiografija je nešto i najbolje što se jako ceni. Tako i ovdje imate, dakle, njegoša pisma po stilu se razlikuje od njegove pripovedačke prove. Ove čiste umetičke prove. Ali, ja upravo i u toj takozvane dokumentalnoj prozi, ja je smatram, ne, ja i to nije moja mišlja, to su najmanje čovjeka, i da se ta dokumentalna proza treba posmatrati kao umetička proza. Dakle, ona je se specifična, ona se naziva da je to pripada graničnim žanrovima, ali da takozvani principi knjižne tehnike, dakle, ili takozvani principi knjižnog oblikovanja koje važe za umetnički tekst, manje više važe i za, recimo, putopise, memoare i za pisma. Pogotovo za pisma koje imaju dugu tradiciju. I sigurno da te pisane pisama od antike, pa to je na neki način je se osnovalo na retoričkim panelima, jako je retorika bila nauka u govorištu, ali i ta neki principi su se učiniti obiđenjivali i na epistolarnu povodu. Osnovno pitanje, dakle, zašto ja osnovno pitanje kod epistolarne povode jeste kome se upućuje pisma. Dakle, ono što bi na retorike rekli, kome se priča priča. Ovdje, dakle, taj odgovor manje više jasno. Zna se kome se priča. Priča se pojedincu, a nekim drugim slučajima pojedinci taj kome se priča druge može da bude grupa. To su recimo poslanice, ali sve to pisma, Jovenina, Pavle, ili čak ime Njegoš nekoliko pisama gdje se obraća s pužavima ili ne znam kome, ali uglavnom ono što se zove, kako se zove, adresanti razlije je kod Njegoša Pavle. To je pojedina, dakle jedna ličnost. Njegoš nije to pisao da pisme nije imao ideje da će ono biti postati ja. I da ćemo ja čitati ili će neko drugo čitati, znači to je notere uključno pismo osnovno paše Skopjaku ili ne znam kom Valjereni i Dagiću. To i nije novo u književnosti A ova dobra kaže, pisci su uvijek dvomili da li da pišu, dakle, za jednog čitalca ili za većinu čitalca. Što se književno se imate primjer jedne dobre knjige, to je Dostojevski Bradinski, piše rukom jednu primjerku za jednu jedinu osobu. To je njegova knjižica i zna se kome je knjiga napisana, čujemo Jeleni Sinić, odakle ona bila tu negdje kod knjige. Znači, zbog same posvete koje pisci, recimo, posvećuju nekim ljudima i ta posveta hoće da ukaže na to da on izdvaja taj kome posveća da je to jedan posebni čitalac. Ovo drugo, posebni čitalac je Bog. Jer ne, manje više svi pisci bi želi da njihov čitalac bude Bog. To je taj idealni čitalac, taj koji je Ruso kad piše istoriju, on u stvari razgovara sa Bogom. On sve svoje greke priznaje, šta li Bog je taj koji može ga sačiniti. Evo ovdje, dakle, imate, to je dosta važno, dakle, imate jednog recipijenta koji se tačno zna i moja teza, da Njegoš u tim pismima se razlika. Ne može se govoriti, dakle, o Njegošovom stilu ili postupku pisama, jer taj stil i postupak zavisi od kome upućuje pisma. Ja ću vam samo kratko već navesti primjer. Kada on piše takozvanim našim studentima, tako ih naziva, ili ono koji razumiju da to je ovaj naš jezik. On se prvo, recimo, on izbjegava one takozvane formalne uvode i završetke. Svoje pismo ne može, to su ta retorička pravila. To je danas ovo kad se mi obraćamo, dragi gospodine, poštovani gospodine. Ovo je da osnovno vaše Skopjaku ili ovo kako se zove Begure Zvaniš, često i nema nikakvih podloga. Niti on, niti se on potpisuje. Na kraju, možda kratko, pa ne da ne čitam ovdje kako. Šta to znači? Možda znači da on ima, da su u toj njegove neprice, da ima nepoštovanje. Ja mislim da je to znači
što to znači nešto drugo. Mi imamo rad, oni su odlično poznaju. Oni su pripadnici istog naroda, istog jezika i nema tu sada oni, oni da, ovaj, da se drže tih formula učiteljskih, nego su direktno srđaski. Džona, kako bi rekao, pa saopštava ono što hoće kaže. Kojim jezikom to su primetili mnogi proučavaci ovaj, ovaj Njegoša, to što u tim pismima našim potrošnjacima taj jezik je ovaj, čisto narodni, metafora su narodne poezije, zato što, što ga osnovan Paša i ovaj, kako se zove, Rizvanić odlično razume. I nije čudo što Aranić u tom, tom, tom tekstu citira u celini jedno pismo ovaj, osnovu Paše Skopljaku, jer Andić je volao ovaj, i ovdje svako recimo je pisao Vuku kao odlično pismo, a Vuk je također svojao njegove dokumentalne prolaze. To je ovaj, istorijske priče i Andić je sigurno svako, iako to nije bio svi njegovom tekstom, prednost za koje ovaj, tih njegovih pisama ovaj, upućenih naših ljudi. Evo, a gledajte sad kako kod drugih, recimo, pisima ima najviše pisana Jeremije Gračić. Pa onaj, mi što bi neče iz ove nekog Kragovica koji je bio konzul ove ruski ovaj, u Dubrovniku, e, svako njegovo pismo je oslovljeno, ima ono ovako ide, ovaj, recimo, da, da pronađem kako mu se on ovaj, obraća, kaže, visoko pravdorodni gospodin Jeremij Mihajlović, čako i ime poručuje, ja kao ovaj, Jeremija Kragovica i tako dalje, a onda se ovako pozdravlja, dakle, kod ovih pisao, dobro, ovako ga pozdravlja. Sotminim počitanje čest ima biti vašega visoko bogorodija, milostivi gospodine, pokorniši sluga. I njego što je ovaj, nikad nije volio reći sluga. I koji je odbio, ali mora onda pošle dakle formule. Učiti zašto? Zato što je ovaj, jako je Srbin, jako se zna da je on boravio u njegovi kući u Dubrovniku da preplotava, to je putem na putovanju za Trst ili kad išao za Bek, ali ovo je predstavnik Ruske velike države i on ovaj, njemu je Jeremija Dragić potrebno i zato se tako pomaša. I sve ono što piše, to je jedan smiljan skoro diplomatski jezik. Dok imate ovim pisima, ovim našim kurci, imate jednu eksploziju jezika. Ja ne se očitam ta pisma, ovdje primio se ovaj jedno metaforično, jedno na pijacu, da uopće nam iskopa oče, ovom, ovom osnovno. Ovdje je jedan gotovo diplomatski jezik sa jednom osnovnim ciljem da se ove, da ove prenešte čuveno ruskoj ove, ove državi ili ruskom caru o takvom teškom položaju žive, žive crnogorci. Znači, ja samo ove dva primjera da bi vas zadavio kako, kako da recite onaj koji prima pismo, kako da reći na stijeku. To je jedno pismo, ne znam da li poznate to pismo ovaj, svom doktoru Petru Marinković. Pisao je predstavljati ovaj, ovaj pismo prosto Črne, pitre po smrci prosto 50. godine i da znate kako on u tom pismu, ne da ga znaš da ti to pismo. Ja on prvi put raspravlja o smrti, o duši i o telu smrti. Dakle, ne raspravlja on sa sva, evo njegoša filozofa, evo njegovih ideja, on koji je dao ovaj, u svom delu, samo da ga pronađe to pismo, to je broj 114. Te otprilike ovako on kaže, ja sam dušu čovečesku predstavio za neki tajanstveni fokus koja, kako se razvoji od tijela, sine hitnom zračicom i zapali besvetni plan našeg vječnog života i blaženstva na nebesima. A naše jadno tijelo što je? Ugoštenije i popiranije zemaljskog gada, glibina od koje se gadi, prašina s kojim se vihrovi rugaju i igraju. Sve ću vas i ona stelja poslala s kojim će čuveni pisi, ali da, kako se zove na poslu, pesma opisati. Da, njom bistre istočnike vode, vodene munte, njom sjajne drake sunčane zatimave i velikoga čuda koliko mi ovo ništavilo ljubimo i koliko nas interesuje. Tijelo je mnogo ništavnije, no cakveni stakveni sud, daj ljudi izlomena stakla, kupe, kaljavi čivuti i pomenuti trguci te i prodaju, a naše tijelo bez duše ni za što ne služi. Ovo je pozicija
samom krepi duša, ali bez biti tela. Pa je te obrot u sljedećem ovom. Do sadih vam, no, to je kriva dobrota vaše duše koje ste mi otkrili. Hiljadu sam sovjetika imao od kako sam se razboleo, no sam se najviše vašega sovjeta držao i danas se najviše držim, jer ko sam vidio da iz dubine poznanstva i blagodne duše istječe. Neki su me sovjetovi da ništa ne mislim, kako će čovjek živjeti, a ne misliti. Neki su me sovjetili da oči na ženski pol ne okrećem, a čovjek ne može i sa srstvom, sa samom toga da oči ne baci na krasno stvorenje. Evo njegoše s pesme Novo skuplje vijeka, evo njegoša koji peva o ovoj snaki, ovoj banki Mirecu. I da ne nastavim, gledajte, dakle, tek o njegu, što je ovaj pesnik protiv rečnosti? On je pesnik koji je, mislim, otvorio terapijsku filozofiju. Evo to pismo, a piše ga doktor. Ne piše ga ono uvjetno. Isto, recimo, pismo se zanimljivo da ne dužim ove Sirije Milutinovića i Vuku Karadžića. E, jedno posljednje pismo koje on piše Vuku Karadžiću iz Zenice, tako bolesno, to je čista priča, ali priča ove, gdje on opisuje sobu, ove sobu koje sta u Venici. To je realistička priča sa opisom ugledala, ne ovo dana što je on govorio, pa da vidio ove brkove i kako se ovo tako gađe. Nego, ovo je jedna gdje on je otprilike, ta priča se može tumačiti kako god kaže, ja to tumačim tako da on kaže ako Vuku svoje posle posljednog kolegi, evo mi kako popisu se mučimo, pišemo u onoj dugore sirotini, tako dalje, a u stvari postoji jedan život civilizam i tako da jako lijevo znate kako je njegov odnos bio u Gorskoj Vijenci, prema Veneciji, prema tim, međutim, on pisao je potpuno ove drugače. Zašto? Zato što on, prema svom kolegi, pisao Vuku Karadžiću, on može da se otvori, zato što je to ovaj njegov pisac koji se ga razumije. Ima jedno divno pismo, ja ne znam koji je taj Georgij Marinković Prota, ne Marinković, ne se zove, ali...
Georgij Nikolajević.
Nikolajević, ko je taj?
Evropskog, ja bih rekla bi to značilo i svetskog tabernačaja, nije ostala ravnodušna. najprej iz navedenog razloga, da se mlad Njegoš i svojom, samo svojom pojavom, a i svojim osobnim stavom nije mogao prenapregnuti. Zatim iz vrlo razumljivog razloga da su Dubrovčani to, koje prošli vremena, posebno oni pod republikom, kako su oni govorili, uvijek bili zainteresovani ko vlada Crnom Gorom. Odatle su naime dolazili u grad značajne ličnosti izuzetnih kulturnih uticaja, kao što su tamo nalazili profesionalno, a i lično utočište najviđenijih Dubrovčana. Međutim, odatle su stizali u nesrećnim ratnim vremenima i nevolji u gubitu pljački i razaranja. Još naime tvrde savremenici bile sveže u to vreme uspomene iz ratnih dejstava 1806. godine pred konačnim gašenjem veće Dubrovačke republike. Činjenica da je, kako je do nas došlo zapisa Dug Ivana Stojanovića, predsjednik vlada Crne Gore, Petar Prvi, zasećen kako proklinje svoje vojnike što ugrožavaju Dubrovnik, samo je usložnjavala pogled na njegovu mišljenju. Dubrovčani su tako mladog vladara Crne Gore mogli da vide najmanje dva puta mislim da su Dubrovčani, vjerovatno više puta gore u Dubrovniku, dok su još jednom, mada tada nije posjetio grad, osjetio njegovu tešku i odlučnu reč. Prvi put je to bilo na njegovu šovu gotovo triumfalnom povratku iz Rusije 1833. neposredno posle njegovu uzdruženja za Kireja, neophodno da potvrdi dvostrukost vlasti crnogorskog vladara kojim je prisustvo i sam ruski car. Uvek ažur na austrijske vlasti spremno su ga dočekale sa brojnim zabranama, najčešće vezanim za srpsku pravoslavnu zajednicu, dok je 20-godišnji vladar susedne države bio gost tokom trodnevnog boravka trojice nadležnih, dubrovačkog biskupa Đurića, kotarskog poglavara Šalera i generala Feldruga. Činjenica da je tad u vreme posta bio ugošen mrsnom trpezom, na što nije reagovao, dodatno je zaintrigirala one koji su budno motrili njegov boravak, koji da tada Njegošu nepoznat fakt da je jedan njegov domaćina, to je bio, ja mislim, Šaler, njegov domaćina upravo tada davao negativnu recenziju za štampu njegovog ranog rada klasaka Meštaka. Drugi boravak Njegoš u Dubrovniku vezan za vrlo teške pregovore koje ima 1842. Njegoš je tada, je naime boravio u Dubrovniku radi diplomatskih razgovora sa hercegovačkim vezirom, ali pašom Stočevićem. Te pregovore pratilo je mnogo neizvesnosti, najprije oko samog mesta sastanka, te oko sastava pregovarača, posebno sa turske strane, ali su konačno urodili vrlo povoljnim rezultatima u Crnu Goru. Sve to pružilo prilike Dubrovčanima da imaju dovoljno vremena da iskažu sve utiske o pregovaračima, a posebno o crnogorskom vladiku i njegovoj pratnji. Treći put Njegoš nije lično boravio u Dubrovniku, ali je sasvim izvesno njegov postupak imao najveći uticaj na stanje u gradu. Naime, u revolucionarno vreme u proleće evropski uzbunjene, a dubrovačke uznemirene 1848. Njegoš se obratio pravoslavnim Dubrovčanima kao i Bogerima, što je izazvalo i za vladiku lično sasvim neočekivanu reakciju. U ovim prilikama Dubrovčani su imali mogućnost da Njegoša vide kao državnika i diplomatu. O utješku koji su u tom smislu ostavio vladar Crne Gore svedoče najrečitije tri izvora. Prepiska izveštaja Franjevca i Mađerskih Čulića, tekst istoričara Antuna Vučetića i memorijski tekstovi Josipa Veselji. Inočenki je Čulić, prozan fratar Gluhi, u Dubrovniku u manastiru male braće boravio od 1806. do svoje smrti 1852. godine. Historiografija je poznat kao veliki knjigoljubac i sabirač rukopisa stare književnosti, koji se spašavao od raznošenja i uništenja, ali kao doušnik austrijskih vlasti. Njegovi sačuvani i publikovani izveštaji svedoče da je bio čovjek vrlo lošeg karaktera, koji se nije ustručavao da vrlo strogo, ali i netačno, odnosno zlonamerno, karakteriše svoje savremenike, što je utvrđeno analizom više njegovih izveštaja i izvešnih tekstova, ali su ipak ovo vrlo značajni izveštaji. O njemu što je Čulić pisao u odogledatelju susreta sa hercegovačkim vezirom i među ostalih izveštaja svom prijatelju arheologu publicisti Franju Tarara u pismu od 23. septembra 1842. godine. Antun Vučetić, istoričar Dubrovnika, višedecenijski profesor Dubrovačke gimnazije, ugledna i uticajna ličnost svoga doba, da bi Katolik inače, piše o Njegoševom boravku u Dubrovniku 1833. na osnovu arhivskih spisa, što objavio 1906. u Srđu, godinu dana kasnije on je također objavio prepisku između aktera događaja, to svedoči o važnosti koje ovaj iskusni arhivski radnik pridavao ovom tekstu. Josip Bestar u svojim memorijskim spisima Dubrovačke slikice i slike prikazuje oba vladikina boravka u gradu. Međutim, što se tiče Bestarin zapisa o Njegošu, trebalo je biti obazriviji, pošto je poznato da su oni značajno redikovani za štampu kad su vremen se kranje bili ovaj pripremljeni za štampu prvi put. Stoga bi najme trebalo imati u vidu da je sam Josip Beljka nastojao dopuniti vladikinu posvetu Gorskom vjecu, što svedoči o posebnom odnosu koji je gajio prema njegovšom delu, a što se ovdje ipak ne uočava. Tri su se aspekta uspostavila za koji su Dubrovčani komentarisali crnogorskog vladara. Najpre samo pojavu Njegoša, koja je i u Dubrovniku bila neobičajna, odnosno impresivna, zatim vladikine državničke sposobnosti, također su karakterisane, dok je oštrica pera u oba slučaja bila postavljena na odnos pravoslavne srpske crkvene zajednice prema Njegošu. Što se tiče same vladikine pojave, sva trojica autora je posvećuju vidnu pažnju. Najprije nisu Dubrovčani jedini koji se bavili njegovim izgledom, što je poznato, nego je on tema brojnih napisa iz toga vremena, što bi značilo da je bio značajan problem. Pored toga, zbog posebnog položaja tadašnje srpske pravoslavne zajednice, izgled mitropolita, a posebno slučaj kad bi on izabrao svetog vladiku, bio je značajna tema. I konačno, nažalost, pravoslavni crkveni kod ostalih, pa čak i pravoslavni sveštenik u mantiji u Dubrovniku to doba, što je vremena posle, pa i do dana današnjeg, nije tako česta, niti očekivana pojava. Oni uglavnom danas idu crnim pantalonama i sa belim košuljama, što su da ne nazivaju preposljeno, pažnji posle. Čuliš kao savremnik, za njegov šar kaže da je obučen po crnogorski, dodeći konstataciju, e sad ja ne bih koja je na određen način neprimerena, ali uobičajena za Čulića. On kaže da je prekrasan, pa to da je jedno imenicu koju ja sad ne bih kazala, bit će u tekstu, već je u literaturi. Ali sam pokazao njegovo divljenje, znate. Da ne kažem. Ali kad kažete prekrasan, to je stvarno najviše što mogu
reći. Nisi htjela da kažeš, ne bi rekla da nećeš da kažeš.
Ne bi da kuru. Učenič koncertu je nosio i obično svetovnjački haljina, također i dalje izvor za konačan verski podrban opis njegove pojave u Dubrovniku 1833. Igumar manastira Savina je dao podatke koje je Vučetić izdao, a Besa posle napisao. Kaže, nosio je dugačku gornu haljinu od crvene kadife s bijelom postavom, dugačke gaće od pepeljaste svite, crne čizme. O vratu visio imao zlatni kolenji križ, okružen dragim kamenjem i panačija, s krunom posutom dijamantima. Na glavi imao širok lov sa zlatnim klaslama, a ispod šešira crnu svećenku kapu. Išao je bez štapa i spuštenih ruku. Iz razloga što su u ovom slučaju po zapisima izneverena očekivanja očekivao se drugačije bude obučen, izgled vladike se vezuje sa odnosom pravoslavaca u Dubrovniku prema njemu. Čulić tvrdi, ovamošnji pravoslavci ga preziru jer je tako odjeven, jer nikad nije bio u njihovim crkvama, što nije tačno, a oni kažu da ga se nikad ne vidi da se moli Bogu niti da govori o sebi stvari, što dokazano je bio u crkvama, su ubranili, vladi su branili. Međutim, Besa je već oprezni prilikom ovakvih zaključivanja. Uz vladiku stajali su mahom grčko-istočnjaci. Oni su uživali u tome što je Bezir morao pristati na sastanak s Crnogorcem, ali su se žalili što se vladika nije prikazao u impozantnoj mitropolitskoj odjeći. Dok niko nije smio grad s puškom, dopustila austrijska vlast vladiću tajniku i prijateljima Denose. Ta povlastica u Dilina Crnogorcima strašno ojedila Dubrovčane, a to su vlasti stali zbog toga u razredu napravili su među njima takvu pomenu. Vučetić pak Njegoša tumači na svoj način. On, mada mitropolit i vrijedan čovjek, ne bješe duhom crkovnjaka. Nikda ne bješe učio teologiju i nije se rado bavio crkvenim stvarima. Posve je rijetko služio u crkvi, a kad bi to činio, bilo je sve prije zore. To ne znam da li tačno. Naredio mnogo svećenika ujedni, tako kaže Vučetić. A on je bio dobar atomski rad. Odnos Njegoša i pravoslavnih Srba u Dubrovniku bio je posebno interesantan i iz razloga što je ta zajednica upravo u to doba u gradu zauzimala svoj vrlo privilegovan položaj kojim je i okončala 19. vek, baveći se podijskom crkava i crkve podigla, zatim je škola, prirodno jačajući i uključujući se u gradsku upravu i društveni kulturni život. Činjenica je međutim da su ugledni pravoslavni Srbi Njegoša sačekivali u Dubrovniku, čak i prilikama kada su tome protivile vlasti. Tako je to bilo njegov povratku sa zavličenje u Rusiju. Kažu da su ga ugošavali u svojim raskošnim domovima i pružili mogućnost da je on to prima ugledne gradske zvaničnike. Međutim, sasvim je sigurno da je bila reakcija na Njegoševu za njih često neobičajnu pojavu, posebno u prilici kada se na taj način gotovo simbolički dokazivala promjena shvatanja. predate je dozvoljeno pravoslavcima da legalno borave u braku. Bitno je međutim to da Njeguš u diplomatskom smislu nije pokazivao zanimanje za Srbe Dubrovčane, pravoslavne, posebno za njih vrlo važnim kriznim momentima kako je bila 1848. Tada je Nemet Crnogorski vladar svojim štampanim proglasom, on je dao proglas, a proglas je više puta štampan, upućenim svem Bogenijima i Dubrovčanima, a kojim poziva da ne potpadaju pod manipulaciju propagatora nove italijanske države, ugrozio njihovu bezbednost. Naime, prednje crnogorskog vladike koji su sledili upozorenju, pojedini Dubrovčani već uznemireni revolucionim strujima, iskoristili su da isto tako strašno zaprete Srbima, koji je mudri i smjeren paru, Đorđe Nikolajević uspio da sačuva i dočuva mir u gradu. O tome se napisao ceo tekst Njegoš Nikolajević, glas lica srpske diplomatije i državništva, i zato dalje o ovome nisam pisao. Međutim, Njegoš je u Dubrovniku kao državnik imao sasvim konkretno mišljenje, koje se slikovito iskazao Milorad Medaković u svojim srećnjima na vladiku. Breše negda i Republika Dubrovačka, ali si ona ne mogaše ratati sa Crnom Gorom. Dubrovačka republika udvaraše svakom, pa i niteše silne da je ostavi poštede život. Vladici je bio mil Dubrovnik po njegovom divnom položaju, a i po uspomeni starine, te mu je sastavio stih koji često povtoravaše. Dubrovniče, relijepi grade, Dubrovniče, bači Bornjaštiće. Crnogorci ne umijaju kao Dubrovčani, kaže Medaković, da se ikom uvlače, već sve na krvav nož, pa kako mi Bog i sreća dade. Crnogorcima se ne pevaše takva pesma, a i neće dok njih teče nego ovako, ko će upati zmagu u oblake, koji goru da loži crno. Verodostojnost ovakvog sećanja Medakovića može podupreti i činjenica je da ovim stihovima u Crnoj Gori i počeo svoje pismo Đorđe Nikolajević Njegoš 1850. a u kojem je ocenjivo razliku u dubrovačkom i crnogorskom načinu rešavanja političkih i drugih državničkih problema. Njegoš kao državnik nije se sasvim izvesno i crpljivo u svom odnosu prema Dubrovčanima koji je neretko podrazumevao i gotovo dnevno političko djelovanje. To potvrđuje možda najskrivnije jedan Dubrovčanin, književnik, istoričar i publicista, ali i vrlo angažovani društveni politički intelektualac Matija Ban u svojim memorijskim zapisima u četiri susreta sa Dubrovčanom u periodu 1848-1850. Bana je kao pisa posebno dramatičara u situaciji koja je izvrno bila dramska, sama pojava Njeguševa, iznenadila i pobudila i na tumačenja čak i simbolična. Tome su pogodovali sama vremena. Naime, u pitanju je bila akcija koju je srpska vlada vodila sa ciljem organizovanja balkanskih naroda za oslobađanje od Turaka, ali i od Austrije, a za što je na teritoriji Dalmacije i same Boke i Crne Gore bio angažovan Matija Ban. Susreti sa Njegošom obuhvatili su informaciju o akciji Netop, sve do naravno njenog prekidanja, što je izazvao vladikine nesmirene nepovoljne reakcije. Više situacije u Karan Bahaj prikazuje Njegošu pojavu, a ja ću ovu jednu koja je karakteristična na Cetinskom polju. U njegovom crnogorskom odijelu, kaže Ban, izgledaše kao konja. Stojaše napred nahud i kao prikovan za konja. Beše se dosta udaljio kad najedanput okrete konja da se k meni vrati. U tom okretu pada u kratke gume sa ramena i kapa glave, pa se prosute dugačke kose da vata u vazduhu. Ali on se nije osvrnuo. Ban daje i određeni psihološki portret vladike. To je bila vatrena narav pod dosta hladom spoljašnosti. Vatrenost često bi Ban izbijala, a čim bi se pojavila, bila bi zaustavljena. Poznao je sebe, a dobro razumevao svoj položaj crkvenog i miškog velikodostojnika, pa je dugom navikom bio o sebi prinaravio tu hladnu spoljašnu ozbiljnost. Divlja narav po štarku njemu se krkala sa pitominom posveštenog čoveka. Prosvetu je ponajviše sam sebi pribavio čitanjem i razmišljenjem. Bio je na Banji na izvestan način protumačio i poneki vladike nedovoljno realan politički potez, rečima da je to uvređena lična ponositost pokušavala politički razlog, kako je bilo u slučaju Njegoševe nevoljnosti povodom stalne neizvesne ruske finansijske pomoći, sa idejom da slobodnim američkim državama, znači da krene na brod Njegoš prema Njujorku, da slobodnim američkim državama zatraži pomoć za slobodnu Crnu Goru. To tako sve doći Banji. Međutim, kao državnik, Njegoš imao svoj veliki san, oslobođen u jedinom srpstvu, čemu nam Ban svedoči. Ja bih tada u moju pećnu patrijaršiju, a knjaz srpski u Prizren, seća se bar reči vladike. Meni duhovna, a njemu svetovna vlast, na narodom slobodnim i usrećenim. I ja ne bih dalje o ovome piće reći u tekstu, o tome kako su Njegoša, on je čemu su pisali njegovi savjetnici pisci dubrovački, nego ću zaključiti. Njegoš je sa Dubrovnikom i njemu stavili Dubrovčanima imao vrlo kompleksan odnos, kao što i prema dubrovačkoj izvornoj tradiciji imao kreativan stav. Također sami Dubrovčani, njegoševi savremenici, vrlo kompleksno su doživljavali vladara slobodne susedne zemlje države, od divljenja pre njegove pojavi do straha od njegovih konkretnih odluka i državničkih poteza. Pojedinci su međutim sa Njegošem ostvarivali vrlo kvalitetan odnos razumevanja, uvažavanja i oblasti politike i oblasti literature.
Nalazeći se u samoj osnovi Gorskog vijenca u najboljem, najdubljem sloju Njegoševog dramskog spema, mitski obrazac korespondira kroz vertikalnu duhovnu osu sa najstarijim pisanim tekstovima i mitovima. Čitanjem Gorskog vijenca kao živog palimpsesta, tumačenjem i oživljavanjem osnovne mitske potke pokazat ćemo da se motiv Srbi poslovica u njemu ugrađuje ne samo kao događaj radnja, sagledan iz istorijske perspektive, već je da je njegova upotreba u epu preuzeta iz narodnog predanja i legende, kao i da je njena namena na književnom delu posluži prvenstveno kao građa i obrazac poput onog po kom se razvija i, i sam kosovski mit. Znači, moja namera je ovde bila da istražim tu sličnost događaja, a vidjet ćemo kasnije u radu i Tajna večera ima iste elemente i nije to prvi put da je spominjeno u radu, ima taj paralel uočena ranije. Ono što je u ovom delu rada istraživano nadalje, to je u stvari koliko je istraga Koturica važila do kraja 19. veka kao neka istorijska činjenica, zahvaljujući velikoj popularnosti koju stvari Gorski vijenac postigao među Gorcima za vreme Balkanskih i Prvog svjetskog rata i zahvaljujući tome što je na neki način slovio za skladište usmenih izraza i stožer narodne mudrosti, pa je stekao glas autentičnog istorijskog događaja. Naknadnim istraživanjima krajem 19. veka koje započinje Vulović, dolazi se do zaključka da to nije baš sasvim izvesna stvar, da istraga Poturice ne može da se potvrdi sasvim u istoriji. Time se bavio Michel Obrin i objavio veliku svoju studiju istorije Njegoš, i on tu u tom radu, ja ću malo navesti, smatra da Njegoš nije smatrao istragu Poturice na osnovu ono što je on istraživao pouzdano utvrđenim događajem i pretpostavlja da je Njegoševo ćutanje u istrazi Poturice kao i njegova rezerviranost prema delima koja o njoj govore može objasniti time što u predanjima nije našao dovoljno potvrde o istinitosti te legende sazdane oko 1828. Čudno je također, kaže Pralje Uden, konstatacija da Njegoš posle Gorskog vijenca nikada više neće govoriti o toj istrazi. Oben iznosi tvrdnju to da legenda, onako kako je prenose Zima Milutinović i Petar I, nije bila po njegovom ukusu i da je, on tako kaže, odricala i zadahom verskog pokolja, ukazujući da je u pitanju najverovatnije lična Danilova osveta posle njegovog zatočenja u zemlji. Ovim se u početku rada bavim više zato da bih potvrdila da ima razloga da se ta istraga Poturica gleda u jednom drugačijem, tako kažem, ključu, mitskom ključu. U ovom radu, ovaj rad pišem i obično kada se bavim mitom, to je da bih na neki način ispravila ili uradila neku korekciju koja se, da tako kažem, gotovo odomaćila i u naučnim krugovima, da se definicija mita uzima zdravo za gotovo i da se mit kao neki obrazac podrazumeva. Vrlo je kompleksno kad uđete u ozbiljne proučavaoce mita, ima negde oko 40 definicija mita i ne može se tako lako definisati šta je mit. Ovdje sam posmatrala zapravo da je Njegoš narodni pesnik i da je pesnik herojskog epa. U ovom delu rada također sam citirala i neke delove Njegoševog odnosa koje pominja Andrić ljudi koji su bili skoro Srbi Mljatović, recimo, neko Ljubav Mljatović, čovjek koji je bio iznenađen na svoje mene kosovski mit živi u predanjima srpskog naroda, a ja sam zapazila u čitavanjima literature crnjanskog, da crnjanski jedan vrlo zanimljiv podatak da su nakon se obe u radničarske krajeve Srbi do te mere živjeli taj kosovski mit da nisu želeli da podižu kuće, nego su živjeli u zemljani, ne zato što nisu znali za bolje, nego zato što nisu želeli da stvaraju komfor, hteli su da taj kosovski mit i taj odnos prema Kosovu, njih kosovski zavet, zapravo tačnije vrati nazad na Kosovo. Znači nisu dozvoljavali sebi komfor i udobnost poput onih katoličkih naroda koji su tu živjeli i koji su za prvo vreme kasnije, kao što vidimo, stvar se ipak se prilagodilo, ili su se odselili u Ukrajinu ili su se prilagodili toj trenutnoj situaciji. Znači taj san o povratku na Kosovu je veoma živ i važan je za razumevanje tog odnosa i te mitske potke koja se po meni, a i po mnogima koje ću ovde navesti, može sagledati u njegovom delu. U Kosovskom vijencu Njeguš je, to i Milo Lombar kaže, još uvek nosi glas tog nesekularizovanog sveta prosvetiteljstva, to je još uvek jedan integrisan odnos prema čovjeku kao junaku i heroju, kao bogolikom čovjeku. Znači to nije odnos prema nekakvoj sekularnoj viziji čovjeka. On se trudi da u tom nekom koordinatnom sistemu zapravo iznosi jedan etnopsihološki, stoji iz nekog etnopsihološkog obrasca čovjeka našeg. I tu se krije u stvari taj model mita u toj najdubljoj osnovi Gorskog vijenca. Znači, o paraleli između tajne večere, kosovske večeri, banje večeri, govoreno je dosta i ona je zagledana i na stiženoj ravni. Zna se i da je zajednički koren sva tri mita zapravo praindoevropskog porekla i da predstavlja deo univerzalnog kosmogonijskog mita o obnavljanju vatre kao simbola očišćenja, znači tog pozitivnog aspekta uništenja, pa zatim očišćenja i obnavljanja. Centralna ličnost, kaže, ispod obojska stvarno, ili bar verovatnog događaja, Lazareva ratnog saveta pre bitke i moguće stilizacije prema hrišćanskom motivu tajne večere, na kojoj centralna ličnost govori prisutnima da će sutra od jedan od njih biti izdana, slutili smo prastari epski križe gospe, koja predstavlja odredni skup članova ratničke družine, na kojem se preko nazdravljanja zlatnom čašom vina odaje čast onima od njih koji su se istakli svojim junaštvom i prečutno ili ne nanosi sramota kukavicama. Činjenica da iste ili slične motive srećemo u analognim epskim sižejima drugih indoevropskih naroda, starih Grka, Indijaca, Iranaca i Germana, ukazuje da takva transpozicija mita u ep nije bila nužno uslovljena nekim vremenskim podudaranjem dana neke stvarne istorijske bitke sa tim događajima. U sva tri navedena događaja glavna radnja se zbiva uveče i deo je gospe ili večer. Motiv izde prisutan je takođe u sva tri događaja, na sve tri gospe glavna je tema. Već je mnogo pisano o paraleli između kosovske večere i tajne večere, kao transponovanom sadržaju. A ja sam želela da ovde ugradim još jednu definiciju da pojam transpozicije ne koristim ovde kao puko kićenje nekog sa nekim novim istorijskim sadržajem i motivima i prenesenim iz starog mitološkog pesništva, već kao preobraćanje mitološke pripovesti o bogovima u pseudo istorijsku priču o junacima. Znači imamo tajne večere preko Kosovskog zaveta pa do istrati potpiti, badnje večeri. U svakom slučaju imam i takođe jedan od beočuga da ukoliko ne dođe do mitologizacije istorijskog događaja, ona ne može da postane izvor verskog nadahnuća. Tako da je i to jedan od razloga kada se koristi mitska potka, pojačava se sama ta mitopoetska funkcija događaja u književnom delu. Takođe, jedna od Beočuga definicije je bilo da profano nije niži nivo svetog, nego njegova manifestacija. Znači, kada se vodimo definicijom tog mita, onda treba da vodimo računa o svim tim stvarima. Pozivajući se na to da je Gorski vjenač u svojoj osnovi ritualna obnova zastalog junaštva, to tvrdi Valentina Bitulić, sasvim je logično i ovde dolazimo do definicije da mit mora da dovede do poistovećenja i delanja, jer mitologija nema nikakvog smisla ako se ne doživi kao proces regeneracije, proces umiranja i ponovnog rađenja, to je obreda koji dovodi do preobražaja. Sada ćemo navesti takođe da sam čin preobražaja, postavši čin kolektivnog iskustva, uvodi ga u živote i srce mnogih vernika. Znači, ovo je po meni glavna i osnovna definicija mita. Mit je ritual i on mora da vodi, taj ritual mora da ima svoje završne nekakve inicijacije, znači mora da vodi preobražaju, ponovno obnavljanju, što možemo da pronađemo u sva tri događaja. Evo, kaže, iako Hrista podesno po telu, napisao je Sveti Pavle korinćanskim preobraćenicima, ali sad ga više ne poznaje. Pretvorivši Hrista u bezvremenog mitskog junaka koji umire i stupa u novi život i time ga je utigao na viši nivo postojanja. Znači, važna je bila misterija, a misterija ima isti etimološki koren kao i reč šmitos u grčkom, znači mit. Tako da, taj događaj koji je prošao Hrist postoje zajednički onog momenta kada ga i vernici prođu, kada dožive inicijaciju i prime na sebe Hristovu krv i tog momenta oni dele sa njim novi život. Oni su znali da je mit istinit, znači ne na osnovu istorijskih dokaza, već zato što su to sami doživjeli. U tom svetu se pokušala da tumačim odnos tajne večere, kosovskog mita i badnje večeri u Istrpici Potorice. Kada sam se malo duže bavila tom literaturom, mogla sam da nađem dosta osnova za tako nešto u knjizi koja se time bavi na mnogo dublji i kvalitetniji način nego što bih ja umela. To je knjiga Aleksandra Lometra Kosovo, koja se u stvari tu poziva na indoevropske korene i govori o tome da je u pitanju jedna mitska struktura i da može da se uspostavi, to može da se nađe kod Čekanovića, paralelizam kosovski vanje večeri istovremeno i postimetriju praznika zimske praznice vezano za Božić sa praznicima letnje dugodnevnice, jer se takođe kosovska večera odigrava u oči samog Vidovdana, to je praznik suprotan od ovog praznika i takođe oba praznika su vezana vode u identičnim ritualima vatre, obnavljanja vatre i u narodnim običajima vatreni toča koji se kotrljene brzo zajedničke kao i paljenje barnjaka božićnom bravo. Takođe, eto, tu se mogu da se pozovem na razlikovanje starog barnjaka i mladog božića u srpskoj kolednici i svakako se odnosi na razliku između stare i mlade vatre i reč je o obnavljanju. Takođe, sva tri poređena mitska obrasca u sebe uključuju pojam slava. I to kako bogova, tako i ljudi junaka. Govore običaj u Lazaru, da ovu priču moram da kažem da sam čula prvi put uživo, a tek onda sam je pronašla u Lominoj knjizi, to je to dizanje slave, koje je tako karakteristično i koje je Nušić naveo kada je bio na Kosovu konzul, on je zatekao još taj običaj. Smatra se da je dizanje slave zapravo jedan ritual u kom se čaša, to je specijalno opisano, to je takođe navelo u radu, ide od zvanice do zvanice, ima tačno način kako se nazdravlja i kojim redom i koje su oblici obraćanja uzdajani gosti. Znači da su tu takođe motiv kletvene veze, je proistekao iz te zdravice koja je karakteristična za tu Lazarevu večeru i Lazareva, i sama Lazareva kletva koju treba shvatiti kao obrnutu usmerenu transformaciju ritualnog blagoslova, spada u ovo ritualno zdravljenje i nalazi se kod crba kao deo porodičnog kulta. Njena upotreba je također raširena i kod starih Iranaca. Kod Homera vidimo da je u Egiptu uobičajeno da vladar priziva najuglednije velikaše i zakune ih da se suprotstave neprijatelju. Također zanimljiv je i motiv kolebanja, drugo sam se veoma iznenadila, koji je postojan i razvija time ima svoj razvojni čitav deo u Gorskom vijencu, a kod Lome sam pronašla da također motiv kolebanja je jedan od stajaćih motiva kada je u pitanju ovaj obred ili okupljanje za bit. Pa kaže ovako, tumači se često iz istorijske perspektive, etičkim, moralnim i religijskim pobudama, ali ga nalazimo i kod drugih naroda. Persijski velikaši, kao i neka srpska gospoda, kolebaju se da li bez boja da se podvrgnu tuđinskoj vlasti, pod kojim bi zadržali svoje materijalna dobra. Vladareva kletva preti propašću sveta, zbog čega bi oni mogli prenebregnuti svoju radničku dužnost, useva, stoke i poroda. Citira Lomu. A dok on se sagleda kroz savremeni okular, on smatra tajaćim, dakle tipičnim mitom preuzeti iz dalekih obraza. To je ono nešto što je moglo da se pronađe kao najdublja osnova i što ukazuje na jednu izuzetno dugu duhovnu vertikalu čovečanstva i kada se uđe u analizu mitske perspektive istrage Poturice, Gorskog vijenca, Kosovske večere i Tajne večere, zapravo se stiče utisak da je čitava kultura sveta i taj duhovni prostor o kojem mi govorimo jedna ogromna zajednička riznica i ja mogu da kažem da je to deo mog uzbuđenja koji je pripao takođe i ugrađen u ovaj rad. Sasvim je izvesno da istorijsku istinu nalazimo u mitu, ali da kako Claude Lévi-Strauss kaže, našim pismenim društvima istorija je preuzela ulogu mitologije i funkciju koju mitologija vrši u društvima bez pisma. Osjetivši u svom vremenu da kao nekad mitologija, istorija sad mora osigurati da će koliko je to moguće budućnost ostati verna sadašnjosti i prošlosti, njegoši istorijsko i mitsko poistovetio, premostivši postojeći jaz u Gorskom vijencu na način kako to sugeriše Claude Lévi-Strauss, proučavajući istorijske opise koji su zamišljeni kao nastavak mitologije, a ne mimo mitologije same. Iz tog ugla sagledana mitopoetska funkcija istrage Poturica i sam motiv Badnje večeri deo je postojećeg i dobro poznatog mitskog obrasca i daje nam do znanja da je Gorski vijenac mito junaku koji ne treba da nam obezbedi ikonu kojoj možemo da se divimo, već da je stvoren da bi dirnuo i oživeo, to je aktivirao junačku srdnju. Mit, podsjetimo se toga, jeste događaj koji u izvesnom smislu zbio nekada, ali se on zbiva i u svim vremenima. Jedna pojava, da tako kažemo, mora da bude oslobođena, ograničena specifičnog perioda i prenesena u živote savremenih sledbenika ili će ostati jedinstven, neponovljiv događaj, pa čak i istorijski ispad koji ne mora stvarno da utiče na živote. Bez vertikalne ose, koju mitski elementi u Gorskom vijencu tvore, korespondirajući sa Kosovskom večerom ili na istorijskom grafikonu još udaljenijom Tajnom večerom, svet bi dobio jednu jedinstvenu, a samim tim i daleko jednostavniju značajsku perspektivu. Bez transformacije mitskih obrazaca u metaforički pesnički spev, duboke mitalne refleksije, metafizičke dimenzije speva, bile bi delom izgubljene, značajski svoj osiromašen, a mnogostrukog recepcijskog značajno slušanja.
Zdravstvo se pari do sata, koji smo se pomagali. Sam ja sad dobro pazio i pratio, koliki je četiri različita metodološka pristupa od tumačenja njegoševih tekstova, što samo pokazuje od njegoših danas, da ste da smo radikali izazova, koliko zapravo on i njegovi tekstu i prije svega trpe i ove savremene metodološke pristupe, od recimo ovih filološko-lexikografskih koji se bavili koncepcijom prevođenja njegoških djela na francuski jezik, preko filozofsko-teoloških pristupa koje smo čuli antropološko primanje Ivan Pejčić do književno-istorijskih pristupa o kojima smo govorili. Recimo, Slavić je izlaganje na ovoj interesantne stvari tim stilskim aspektima njegove energetske. Zaista, mogu sam veliko zadovoljstvo da kažem da sam dosta novih predviđe tonove, jer smo na drugom sveću naravno da prišljali problema koje smo danas izlagali. Sve te teme su, čak i onda kada je bilo neki možda ovaj, političko što tako sve te teme su
politike
i razvijevanja, naš način razvijevanja i ovo što je 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 ali mislim da je i ovaj naš skup i pogotovo naša sesija pokazala da prosto i ove klasične biste kakav je nekoš koji su već kanonizovani na neki način ušli u naše istorije i državnosti u školske lektire i tako dalje izmora treba čitati i razmišljati o njima kao da prvi put čitamo i kao da prvi put razmišljamo kao što je veoma važno i recepciju nekošnog dijela kod nam i previše se našalo koja je zaista ogromna i mislim da je to jedno more literature i čitava jedna kontrastna biblioteka figurativno govoreći i recepciju njegovog dela treba neprestano preispitivati i prosto dokazivati da u tim detaljima, o segmentima, o fragmentima, o nekim filozofskim idejama kao što je kolega Bojević to je pokazao, zaista postoji prostor za novo razumijevanje i čitanje njegovog dela. I mislim da je to jeste najveća vrijednost ove današnje sesije koju smo mi ovako prilječno realizovali i mislim da čitamo je skup da ako se budu stvari odvijale ovako kako je to bilo kod nas ovdje, potvrdit će da je opravdala svoje postojanje da na pravi način pokazalo da će zbornih radova koji postavljam bi trebalo da predstavlja rezultat ovoga naučnog skupa dati priliku da na nov, neobični, novi, drugačiji način čitamo Njegoša, da se iznova podsjetimo Njegoša, jer kao što je to Savić onako dosta inspirativno naglasio, kada čitate i Njegoševa pisma koja su negdje stalno bila skrajnuta i zaboravljena u njegovim tumačima, vi nijedno vidite jedan čita u umjetničkom univerzumu, vidite pisca koji u epistolama razmišlja kao pisac koji prosto ništa ne prepušta slučaj. Ja se sjećam tih njegovih recimo pisama sa Matijom Banom, čitao sam ih kad sam pisao jedan pa onda recimo Njegoševa prepiska sa Vukom je veoma interesantna, gdje je zapravo jedan i drugi, a Vuk je naročito bio pokazivao svijest o tome, oni pokazuju svijest o tome da je pismo zapravo priča, da ono ostaje i da ne pišu oni jedan drugome, nego da oni pišu potomci.
I što to pišu?
Da. I to je naravno u srpskoj književnosti da stesna ideja koja je normalno prirodno pristupa iz epistolarne tradicije 18. vijeka, ali ne prestali imaju svijest o tome. Ja sad se daljine prisjećam pisama Njegoš vodio sa Jeremijom Gagićem, koja često znaju biti veoma poredična i neprijatna, pogotovo što je Gagić bio u jednoj fazi među 1858. i 1868. godine veoma neprijateljski nastupaj prema Njegošu u Crnoj Gori iz nekih razloga. I sjećam se da Njegoš u tim pismima stalno podsjeća Jeremiju Gagića da će ta pisma njegova čitati neko na carskom dvoru, da neće on ostati u njegovoj arhivi. Ali i o pismima još mi jedan ovako savičan izlaganje bilo inspirativno, pa mi je podsjetilo na jednu knjigu Predraga Finicija, jednog sarajevskog profesora estetike, ja vam to znam, pričat ću više puta o toj knjizi. 1986. godine u Sarajevu objavljena je jedna knjiga pod naslovom Govor prepiske, autor je bio profesor estetike na katedri za filozofiju Predrag Finici. Ta knjiga je odlična upravo iz ove savičarske teze, jer on polazi, Finici polazi od toga da je pismo zapravo umjetničko djelo. Zanimavio je jasno koji je ovaj dokumentarni segment koji naravno jeste veoma važan i on objašnjava prvo formu pisama kao prepolovnog dijaloga, znači uvijek pismo očekuje odgovor, uvijek je to dijalog i tako dalje, do ove potpune svijesti o tome da pogotovo pisci kada pišu pismo, da oni znaju da to ne ostaje u kućnoj, nego će to nekada neko prezentovati i objaviti. I Finci tamo ima čak jednu veoma jasnu konstataciju, kaže da nisu imali svijest o tome, pa ne bi čuvali ta pismo i ostavili ih u svojom. Na pretokljene da recimo i Savić kao pisat svoje pismo uredno čuvaju, će ne biti će neko ne prije.
Ne uredno ih piše, ne uredno ih piše.
Tako da zaista sam nekako zadovoljan ovim izlaganjima i čini mi se da je bila veoma lijepa i pozitivna atmosfera. Hvala vam još jednom. Mislim da vam je dekan fakulteta naglasio da ste organo spremni pod idemo na učak. Tako da, oglašavam ovu sesiju završenu.
znači da za nas Kosovo i Metohija nijesu geografija jednog prostora, već topografija životnog smisla i opredeljenja.
Stefane, Belovje, Čani.
Budi nam i sad svjedok, Hriste Bože naš, velikomučeniče Kosovski Lazare i Sveti Savo, da se nipošto ne smijemo odreći Pećke patrijaršije i moštiju svetih arhijepiskopa srpskih, koji su najsvetija, najmoćnija tapija jednog naroda i njegove postojanosti.
Redivo stradani, Stefane Nečanom slavo.
Da se ne možemo odreći kao narod koji ima svoje mjesto pod suncem, od Boga dato, svetog života, svetoga kralja, velikomučenika Stefana Dečanskoga. Neka nam i sada i uvijek svjedok bude glava Lazareva, da je tvrda naša vjera pred Bogom i pred ljudima.
Stefane, carice, jaginje i despotice Moskoje.
Sad nam je majka Jugovića svima majka. Nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu ni po stričevima.
Svjati despoti Georgije Stefane.
Nemoj, moćniče, savremeni ovog svijeta govoriti ni po babu ni po stričevima, no po pravdi Boga istinoga.
Svjati Petre Koriški Joani.
Sestra svih nas jeste Kosovka djevojka.
Oci, pasti.
I sad nas vitez Obilić pita ko je vjera, a ko je nevjera.
I prosite mir od Boga.
Oplakivao bi jednu sudbu ljudsku,
i s nadeždom si pristupio prestolu Višnjega, Petre novi lovčenski tajnoviće, smireno si se odazvao na poziv Hrista čovjekoljubca, da ga u besmrtne horove vječno proslavljaš. I nije i prisno i vo vijek i vjekova min, velikom učeništvu života svojega i groba tvoga lovčenskoga, Petre Cetinski i Bogoviće, svešteno služitelju oltara sve svetija, va istinu posvjedočio jesi, da vaskrsenja ne bila bez smrti, zato zajedno sa tobom ognjem i pojetom, pojemo himnu božanstvenu, Bogu slovu predvječnoga Oca, u čelo vječesko obučeno, iz groba vječno svjetlošću zasijalo. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetloga pogleda, uplašene mrake ište zdule, od tvoga su koda sveštenoga, bogovolni srušeni oltari, vaskrsenje smrsi porazio, zemlja slavi svoga spasitelja.
Radio Svetigora obilježava 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša.